Hebreo toko faharoa. Izany no tokony hitandremantsika mafimafy kokoa izay efa rentsika. Fa ndrao voatarika hiala amin'izany isika. Nanandanja tokoa na dia ny afatra nentin'ny anjely aza. Ary izay rehetra nandika izany, na tsy nanaiky izany dia nahazo sazy tandrify avy. Ka ataontsika ahoana no fandositra? Raha tsy raha harahintsika ny famonjen-dehibe toy izany. Ny tompo mihitsy ny efa nitory voalohany izany famonjena izany, ary no hamafisin'ireo izay nandre mba ho fanasoavana antsika. Andriamanitra koa dia niara-nijoro vavolombelona tamin'ireo nandre ireo, ka niantoka izany tamin'ny famantarana sy zava-mahatalanjona ary ny asa mahagaga isan-karazany, mba an'ireo fanomezan'ny fanahy masina izay nozarazarain'Andriamanitra araka ny sitrapony. Tsy teo ambanin'ny fahefana anjely tsy akory no nametrahan'Andriamanitra izao fiainako avy lazaina izao, fa ao amin'ny soratra masonao dia misy manambara manao hoe:
inona moa izay olombelon'Andriamanitra no mba hatsarovanao? Inona moa izay zanak'olombelona mba ahinao? Nataonao ambany nomin'ny anjely nandritry ny fotoanany fohifohy izy, dia nosatroanao voninahitra sy hatsy ary ny zavatra rehetra napetraka eo ambanin'ny fahefany sady nataonao eo ambanin'ny tongony.
Raha voalaza fa ny zavatra rehetra dia napetrak'Andriamanitra eo ambany fahefan'ny olombelona, dia tsy nisy zavatra tsy napetrany eo ambany fahefany. Kanefa kehitriny dia mbola tsy hitantsika hoe napetraka eo ambany fahefan'ny olombelona ny zavatra rehetra. Izao no hitantsika: natao ambany noho ny anjely nandritry ny fotoana fohifohy i Jesosy mba ho faty ho an'ny olona rehetra noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary satria niatra ny fahafatesana izy, dia nosatroan'Andriamanitra voninahitra sy haja. Eny, Andriamanitra izay nahary ny zavatra rehetra sady antony naharina ny zavatra rehetra, dia te hitondra zanaka maro ho any amin'ny voninahitra. Kararany raha nataon'Andriamanitra tanteraka tamin'ny lalan'ny fijaliany tokoa i Jesosy ilay mpitaridalana azy ireo ho amin'ny famonjena. Fa na i Jesosy nanadio ny olombelona ho afaka amin'ny fahotana, na ireo olombelona ny diovina, dia iray fiaviana avokoa. Noho izany dia tsy menatra i Jesosy miantso azy ireo hoe zandriny, fa hoy izy:
anambara anao amin'ireo zandriko aho, Andriamanitro, eo afovoan'ny fiangonany no hiderako anao.
Izao koa no nataony hoe:
hatoky an'Andriamanitra.
Ary koa hoe:
indreto aho sy ireo zaza nomen'Andriamanitra.
Koa satria moa olombelona no famandra ireo zaza, dia tonga olombelona tahaka azy koa i Jesosy. Izany no nataony, dia ny mba andalovany amin'ny fahafatesana ka hatonga ilay mitana ny herin'ny fahafatesana. Izany hoe ny devoly tsy hahavita na inona na inona intsony. Ary koa ny mba hanafahany amin'izay rehetra voagejany tahotra ny fahafatesana, ka nandevozy mandritry ny androm-piainany manontolo. Miariary tokoa fa tsy anjely velively no vonjeny Jesosy fa ireo taranak'i Abrahama. Koa amin'ny zavatra rehetra dia tsy maintsy tahaka ireo zandriny izy, ka ho tonga mpisorombe mamindra fo sy mahatoky eo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra, mba hanonitra ny heloky ny vahoaka. Fa noho ny tenan'io mpisorombe io niatra fijaliana sy nalaim-panahy, dia mahavonjy izay rehetra alaim-panahy koa izy.